Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-oktyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshittirishimiz Hotbird Junior yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tayyip Erdoğan yüksek ohangda bu uchrashuvni tarixiy deb hisobladi. U qadar bo'lmasa ham, lekin har holda so'nggi o'sha 25 yilni hisobga olamiz.
O'zbekiston-Turkiya aloqalari tiklanishi, Turkiy davlatlar integratsiyasi jonlanishiga turtki berishi mumkin.
My name is Aaron Upchurch and I am for putting women in their place.
Kongressga intilayotgan ayollarga texnologiya kompaniyalari yordam bermoqda.
Amerikaning 35-chi prezidenti Jon Kennedyning o'limi bilan bog'liq hujjatlar, ma'lumotlar endi ommaga ochiq. Biroq prezident Tramp yana yuzlab fayllarni xavfsizlik yuzasidan vaqtinchalik bo'lsa-da maxfiy saqlashga buyurdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston-Turkiya aloqalari tiklanishi, Turkiy davlatlar integratsiyasi jonlanishiga turtki berishi mumkin. Turkiya tomoni Turkiy zabon davlatlar hamkorligi kengashi va uning vakolatli organlariga O'zbekiston Respublikasini kengroq jalb qilish istagini bildirdi. Hamda O'zbekiston tomonining tashkilot faoliyatiga qiziqishi ortib borayotganligini mamnuniyat bilan qarshi oldi, deyiladi Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda. O'zbekiston turk tilli davlatlar tuzilmalaridagi faoliyatini 90-chi yillar o'rtalaridan to'xtatgan edi. Ikki yirik turk davlati o'rtasida Anqarada o'tgan muzokaralar Turkiy davlatlar integratsiyasi bo'yicha munozaralarni yana jonlantirgan.
Agar Turkiya va O'zbekiston bu ishni sohiblansa bu ishga qavallar ergashadi demoqchiman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on o'rtasida imzolangan qo'shma bayonotga ko'ra, ikki tomonlama muzokaralarda O'zbekistonni turk davlatlari ittifoqiga, turk tilli davlatlar o'rtasidagi tuzilmalarga qo'shilishi haqida ham muzokaralar borgan. Qo'shma bayonotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston tomonidan bildirilgan qiziqishlar Turkiyada mamnuniyat uyg'otgan. O'zbekiston hozirgacha Turkiy davlatlar o'rtasidagi har qanday tuzilmalar, tashkilotlar va hamkorliklardan chetda turgan yagona turk davlati bo'lib qolmoqda. Mintaqada o'z neytralligini e'lon qilgan Turkmaniston ham Turk davlatlari kengashini 2014 yilda Turkiyada o'tgan sammitida qatnashgan kengashga qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Mirziyoyevning Turkiyaga safari O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasida o'zgarishlar qilishi haqida gapirishga hali erta. Tashrifni bevosita Turkiyada kuzatgan o'zbek faollari muzokaralarning samimiyligiga diqqat qaratishmoqda. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, tashrif avvalo imzolangan shartnomalar bilan emas, ikki o'rtadagi aloqalar tiklanayotgani bilan ahamiyatli, ayniqsa marhum Karimov davrida. O'zbekiston-Turk dunyosi birligi bo'yicha barcha jarayonlardan chetlatilgani inobatga olinsa.
Tayyip Erdoğan yüksek ahangda bu uchrashuvni tarixiy deb hisobladi. Endi u qadar bo'lmasa ham, lekin har holda so'nggi o'sha 25 yilni hisobga olib O'zbekistonning mustaqil bo'lgan mana shu davrni hisobga olganda va Karimovning qilgan butun turk dunyosiga qilgan yomonliklarining fonida bu uchrashuv haqiqatan ham tarixiy desa arziydigan uchrashuv bo'ldi. Va bu imzolangan shartnomalar, boshqalar hammasi yaxshi, ammo bu muhim emas. Muhimi o'sha qandaydir bir ko'prik qurildi O'zbekiston va Turkiya orasida, chunki turk dunyosida o'sha turk dunyosining integratsiyasi oldidagi asosiy to'siq o'sha Karimovning aksil turk siyosati bo'lib kelgan edi mana 25 yildan beri. Mana shu siyosat so'ngiga keldi va yangi bir siyosat boshlanadi deb umid qilyapmiz. Shu ma'noda haqiqatan ham bu uchrashuvni mana shu lokal bir davr uchun, mana shu 25 yil uchun tarixiy deb hisoblash mumkin,
dedi Muhammad Solih. Turkiy tilli davlatlar sammiti 90-yillar boshidan o'tkazib kelinadi. 2009 yilda Ozarbayjonda o'tgan sammitda Turk davlatlari kengashi uning kotibiyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilindi. Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ozarbayjon to'liq a'zo. Turkmaniston kuzatuvchi maqomida qolayotgan Turk davlatlari kengashi doirasida hozirgacha bir nechta sammit o'tgan. Tashkilotning so'nggi 5-chi yig'ilishi 2 yil avval Ostonada o'tdi. Turk davlatlari kengashining 2016 yilda Qirg'izistonda rejalangan 6-chi sammiti esa tashkiliy sabablar bois noma'lum muddatga qoldirilgan. Shunday vaziyatda O'zbekistonni turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilishi zaiflashib borayotgan tuzilmani faollashtirishi aniq. O'zbekiston Turkiya integratsiyasida nafaqat ikkinchi yirik turk tilli mamlakat ekanligi, balki tarixan Turkiston birligi g'oyasi vatani bo'lib kelayotgani, mintaqa davlatlarini tutashtiruvchi markazda joylashgani bilan ham muhim o'rin tutadi.
Hozirgi ikkita lidernin qilgan bayonotlarining samimiyatiga ishonamiz. Umid qilamizki, ikkita muhim davlat, ya'ni turk dunyosining ikkita muhim figurasi, ya'ni davlat bo'lib ikkita obyekti, agar o'sha turk nasiga, turk dunyosining integratsiyasiga biz mana bu yerdamiz deb ikkitasi chiqsa, qolgan davlat ularga ergashadigan bir nimada, alfozda bugun turibdi. So'zda bo'lmay, amalga o'tib, bu integratsiyani xudolasa boshlash kerak. Agar Turkiya va O'zbekiston bu ishni qilansa, bu ishga qolganlar ergashadi demoqchiman. O'zbekiston nufuz jihatdan ham markaz olarak ham madaniy ham tarixiy geopolitik jihatdan Turkistonning markazi ilgariga O'zbekiston tamom biz mana shu turk integratsiyasi tarafdorimiz va masala ishni qo'limizdan kelganini qilamiz deb bayonot qilsa, albatta bizning o'sha kutgan integratsiyamiz inshaalloh boshlaydi,
dedi Muhammad Solih. Turkiyada yashayotgan o'zbeklardan yana biri, yozuvchi Sobir Sayxonga ko'ra, Mirziyoyevning tashrifi turk dunyosidagi ma'naviy birlikni ifoda etadi. Iqtisodiy, jug'rofiy ma'nodagi turk birligi integratsiyasini emas.
Yo'q, ba'zilarning gapiga qaraganda, moliy, hatto askariy uzr, men shu narsalarda fikr birligi qurilsa, o'sha turk birligi degani bo'ladi. Hozir bu kishining kelib ketishi o'sha turk birligini bir parchasini avvaldan ham bilasizki, abadiy do'st bo'lib ular imzolashgan. Bu zamon bu uzil kesil bir-biridan nima bo'lib ketgan emas, ammo bu kelish bugun Turkiya, turk dunyosida katta bir ma'naviy yutuq bo'ldi. Mani bilganim. Bu ma'naviy yutuq hammasiga ham ta'sirini ko'rsatadi, bir-birimdan ittifoq bo'lishga undashadi ular. Ammo mani shaxsiy qanoatim, o'sha haligi siz aytgandek odamlar gapirgandek turk birligi maydoniga kelishini men taxmin qilmayman, ammo ittifoq bo'lib fikr birligi bo'lsa alfi yetib ortadi. Turk birligi shu fikr birligiga kelsa bu yetib ortadi o'zi. Birlik qurilishini dunyo qo'ymaydi bizni, bilasiz. Turk olamini birlashmasi tuproq birlashmasidan iborat emas. Mani bilganim, agar fikri birlik ortaya taşlanıp kılıyken icraatlerde fikren bir bulursa o şey tuprağı bilgiyem şu.
Deydi yozuvchi. Türk Devletleri Kengashining 2016 yılda Qirg'izistonda rejalangan sammitining noma'lum muddatga qoldirilgani norasman Turkiya ve Rossiya o'rtasida o'sha paytda avj olgan ziddiyatga bog'liq ko'rildi. Turkiya ayniqsa mintaqadagi mustaqillikning dastlabki yillarida Markaziy Osiyodagi geosiyosiy kuchlardan biri sifatida ko'rilayotgan edi. Ammo keyinchalik O'zbekiston bilan munosabatlar ziddiyatlashishi, Turkiyaning o'zida turli silsilalar boshlanishi ortidan rasmiy Anqaraning asosiy diqqati yaqin sharqqa ko'chdi. Shuningdek, turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyo uchun ham turk davlatlari integratsiyasi o'z dolzarbligini yo'qota boshladi. So'nggi bor Ostonada o'tkazilgan Turk davlatlari kengashining navbatdagi sammiti qachon o'tkazilishi hamon aniqlashtirilmagan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika Ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Minglab Rohingya musulmonlari Myanma sobiq Birmadan bosh olib ketmoqda. Qo'shni Bangladeshda boshpana topganlar 600 mingga yaqin. AQSh Kongressi Myanma hukumatiga bosim o'tkazish, xususan sanksiya qo'yish masalasini muhokama qilyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Myanmadan kelayotgan xabarlar dahshatli. Minglab odam o'ldirilgan, zo'rlangan, uylariga o't qo'yilgan. AQSh qonunchilari xabardor.
Let me tell you how this tears at me. I'm looking at it and saying if they will not
Agar azob-uqubat ro'y berayotgan joylarga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishmasa, Amerika nega bu hukumatga yordamni davom ettirish kerak deydi demokrat senator Dick Durbin. U Myanmadagi voqealarni qoralovchi rezolyutsiya loyihasi bilan chiqdi. Bugun 600 ming rohinjalik Bangladeshda jon saqlamoqda.
We don't want to wait for the passage of this resolution as symbolic as
Rezolyutsiya ovozdan o'tishini kutib o'tirmaymiz. Bizga natija kerak. Aung San Suu Kyi hukumatiga tinimsiz murojaat qilyapmiz, deydi Durbin. Respublikachilar sardori Mitch McConnell fikricha, bosim AQSh xohlagan natijani bermasligi mumkin.
I don't favor passing a resolution going after
Bunday rezolyutsiya tarafdori emasman, chunki Birmaning harbiy diktaturadan demokratiya tomon qadam qo'yishini istasak, umidimiz Aung San Suu Kyidan, deydi McConnell. Kongress shunday yo'l tutmoqchiki, Myanmaning demokratik institutlariga ziyon yetmasin, ammo qurolli kuchlari sanksiyaga uchrashi mumkin.
We've been having some very productive conversations.
Kongressmen va senatorlar bilan bu mavzuda muloqot qilyapmiz, deydi Simon Bilenes, Rohingyaliklar huquqini himoya qilayotgan tashkilot rahbari. Myanma qo'mondonlari va ularning bizneslariga sanksiya qo'yish lozim, deydi u. Obama prezidentligi davrida Myanmada qazib chiqarilgan qimmatbaho toshlar savdosiga taqiq bekor qilingan edi. Uni qayta tiklasa bo'ladi. Armiyani moliyadan ayirish kerak, deydi AQSh musulmon yetakchilari.
We would like to make sure that we do not provide any military assistance or military
Qo'shma Shtatlar Myanma qurolli kuchlariga yordam dasturlarini butunlay to'xtatsin. Ular bilan savdo-sotiq, mahsulotlarini reklama qilmaylik, deydi Amerika Islom Kengashidan Amina Safi. Washingtonda siyosiy mojarolar tinmaydi. Uzoq bir o'lkadagi krizisga jiddiy e'tibor berilarmikan?
The president his team Rex Tillerson I think gets it and gets it well as to
Congressman Chris Smith fikricha prezident Trump ham davlat kotibi Tillerson ham Myanmadagi vaziyatdan xabardor va albatta chora ko'riladi.
Here is a Muslim population that is clearly being persecuted.
Senator Dick Durbin deydiki, Birmada musulmon aholi ta'qib qilinayotgani shubhasiz. Qo'shma Shtatlar bunga jim qarab tura olmaydi. BMT allaqachon etnik qirg'in haqida ogohlantirgan, Tramp ma'muriyati ham bu xulosaga qo'shilishi va Birma harbiylariga qarshi sanksiya qo'yishi kutilyapti. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada o'tgan yilgi saylov paytida Donald Tramp prezidentlikka saylansa hamma yoqni ostin-ustun qilishini aytgan edi. Bugunga kelib deyarli shunday ham bo'ldi, ammo bunday siyosat mamlakatni bo'lib qo'ydi. Trampning reytingi 40% dan kam bo'lishiga qaramay, vazirlar mahkamasi yig'inida u yutuqlari haqida gapirdi. Davlat rahbari sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturini qisman bekor qildi. Eron bilan erishilgan xalqaro yadroviy kelishuvdan qish arafasida turibdi. Trampning har bir qadami katta shov-shuvga sabab bo'lyapti. Tahlilchi Jon Fierining aytishicha, u shunchaki saylov oldi va'dalarini bajaryapti.
President Trump was a pretty big
President Trump siyosiy elitani tan olgisi yo'q. U oldindan belgilangan qoidalarga qarab ish tutadigan odam emas, dedi ekspert. Trumpning sobiq maslahatchisi Steve Bannon prezidentdan respublikachilarning kongressdagi rahbarlari bilan aloqani uzishni so'ramoqda.
This is not my war.
Bu mening urushim emas, bu bizning urushimiz. Uni biz emas, elita boshladi, dedi Bannon. Trampning partiyadoshlari uning boshqaruv usulini tanqid qilmoqda. Xususan Ohio gubernatori Jon Kasich va sobiq vitse-prezident Jo Biden.
We have a president.
Boshqaruvning B harfini tushunmaydigan prezidentimiz bor. Siyosatini bir daqiqaga qo'ya turing. U hatto hukumat qanday ishlashini ham bilmaydi, deydi Biden. Trampning o'z tanqidchilari va hatto partiyadosh qonunchilariga hujum qilish odati asosiy ishidan uni chalg'itmoqda, deydi tahlilchi Matthew Dalek.
He spends a significant portion
Prezidentligining katta qismini tanqidchilariga qanday hujum qilishni rejalash, so'ng esa hujum qilish bilan o'tkazmoqda Tramp, deydi Dalek. Trump ilgari Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnellga ham ma'lumot toshi otgan edi, biroq hozir ikkisi yarashib olgan ko'rinadi.
We are together totally on this agenda.
Amerikani rivojlantirish masalasida ham fikrimiz, dedi McConnell. Respublikachilar oldida soliq tizimini isloh qilishdek qiyin vazifa turibdi.
If they can get DS on tax reform,
agar ular yangi qonunni Kongressdan o'tkaza olishsa, kelasi yili bo'ladigan saylovlardan oldin mavqeini ancha yaxshilab olishadi. Agar buning uddasidan chiqisha olmasa, u holda saylovchilari qoniqish hosil qilmay, saylov natijalari respublikachilar kutganidek bo'lmasligi mumkin, deydi Brookings instituti tahlilchisi Bill Galston. Ammo hozircha respublikachilarning soliq islohoti qanday bo'lishi haqida biror tasavvur yo'q. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelasi yili Qo'shma Shtatlarda Kongressga saylovlar. Unga tayyorgarlik esa bu mamlakatda hamisha kamida bir yil oldin boshlanadi. Qonunchi bo'laman deb yurganlar orasida xotin-qizlar ko'p. Texnologiya kompaniyalari ularni quvvatlashga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Erin Upchurch'ning birinchi siyosiy reklamasi. Siyosat olami tomon qadam. Upchurch bu reklamani yaratish uchun bir tiyin to'lamadi.
My name is Erin Upchurch and I am for putting women in their place.
Kompaniyasida ishlayotganlarning hammasi ko'ngillilar.
Folks with resources who
homilarimga qarab quvonchim ichimga sig'maydi.
Bu tashabbus ortida turgan qudratli shaxs ham ayol, Megan Park. U ayollar joyini topishi kerak degan shior ostida harakat boshlagan. Uningcha xotin-qizlarning joyi siyosatda. Xalqqa xizmat qilaman degan ayollarni yaqindan quvvatlayapti.
G'oyalaringiz, takliflaringiz, o'zingiz bizga ma'qulmisiz, olqishlaymiz. Kuchingizga kuch qo'shamiz. Odamlar yordamga keladi.
Megan Park yetakchiligidagi harakat ijtimoiy tarmoqlarni ishga solib, targ'ibotga zo'r bermoqda. Demokratik partiyaning ayol nomzodlarini quvvatlovchi siyosiy loyiha ularning maqsadlarini internet orqali yoymoqda. Shila loyihasi deb nomlangan biznes esa ayol nomzodlar uchun arzon saytlar taklif qiladi. Crowdpack esa da'vogarlarga pul jamg'arishda ko'maklashadi, ularning moliyaviy bilimini oshiradi, donorlar bilan ishlashni ularga o'rgatadi. Aristotel degan dastur esa 190 million saylovchi bilan aloqada. Polis mobil qo'llanma nomzodni saylovchi bilan bog'laydi. Siyosatga endi kirib kelayotgan yoki uning eshigini qoqayotgan ayollarga xizmat qilish bu homiylar uchun ustuvor maqsad. Qizlar ham ishlaydi. Prezident bo'lishni hech orzu qilganmisan deb so'raymiz.
Yes.
Bu juda qiyin ish degan javob olamiz.
The president's like very busy and
Prezidentda bo'sh vaqt yo'q. Menga esa oilam kerak.
Shila esa shunday orzuda.
Maktabimda prezident bo'laman deb yurganlar bor. Menga ham bu lavozim juda qiziq, orzu qilaman.
Shila hozir 11 yoshda. Ungacha siyosatda ayollar ko'payishi tayin. Hozircha esa ular kongress a'zolarining atigi 20% ni tashkil qiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning 35-chi prezidenti Jon Kennedyning o'limi bilan bog'liq hujjatlar, ma'lumotlar endi ommaga ochiq. Biroq prezident Tramp yana yuzlab fayllarni xavfsizlik yuzasidan vaqtinchalik bo'lsa-da maxfiy saqlashga buyurdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Prezident Kennedy hayotiga 1963 yil 22 noyabrda Dallasda suiqasd qilingan edi. Osfoldning qotillikka qo'l urishidan 2 oy muqaddam Meksikaga borgan safari yuzasidan savollar bir dunyo. Suiqasddan so'ng fitna uyushtirilgani haqida tortishuvlar tezda avj olib ketgandi.
I just like to know exactly what happened.
Aniq nima bo'lganini bilmoqchiman. Agar jinoyatni birgina odam uyushtirgan bo'lsa, tushunaman. Hukumatning qo'li bo'lsa, bu qo'rqinchli. Nima bo'lganda ham haqiqatni bilaylik, deydi Chuck Demos ismli amerikalik. AQSh Oliy sud bosh sudyasi Errol Warren boshchiligidagi tergov ishi 10 oy davom etgan va Lee Harvey Oswald suiqasdni bir o'zi amalga oshirgani haqida xulosa qilingan. 2 kundan so'ng politsiya Oswaldni olib chiqayotganida Jack Ruby ismli shaxs uni otib o'ldiradi. 2013 yilgi so'rovga ko'ra, aksar amerikaliklar Kennedyni otishda bir emas, bir necha odam qatnashganiga ishonadi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Trump ma'muriyati sobiq prezident Barak Obama davrida qabul qilingan toza energiya rejasini ko'mirga qarshi urush deb atagan edi. Ko'mir konlariga tayanadigan shtatlarda ish o'rinlarini saqlab qolish uchun bu dastur bekor qilinishi kerak, deydi Trump. Bloomberg esa bunday fikrda emas.
Ko'mirga qarshi urush bu Amerika sog'lig'i, iqtisodiyoti, tabiati va dunyodagi o'rnimiz uchun kurash. Vashingtondagilar nima desa desin, bu kurashda biz yengamiz.
Ko'mir zavodlaridan chiqadigan chang o'pka va yurak xastaliklariga sabab bo'lishi aytiladi. Ammo atrof muhitni asrash Trump ma'muriyati uchun prioritet masala emas. Atrof muhitni himoyalash agentligi rahbari Scott Pruittga ko'ra, ko'mirga qarshi urush tugadi.
Toza energiya rejasi bilan nimaga erishishdi? Noqonuniy ishlar qilishdi. 28 dan ortiq shtat tashkilotlar ularni sudga berdi. Oliy sud yangi qoidalarni to'xtatdi.
Ammo Bloomberg va uning hamfikrlariga ko'ra, ko'mir sanoatini Obamaning rejasi emas, balki muqobil energiya manbalaridan kelayotgan raqobat sindirmoqda.
Ko'mirchilik bilan bog'liq ishlar endi qaytmaydi. Federal hukumat nazaridan chetda qolgan hududlar aholisini aldamang. Bu ishlarni qaytarish uchun soliq to'lovchilarning pulini sarflash o'lim va kasalliklarni oshiradi, xolos.
Nyu-Yorkning sobiq meri va saxiyligi bilan tanilgan Bloomberg ayni paytda iqlim va shaharlar bo'yicha BMT maxsus vakili. Uning aytishicha, shaharlar va bizneslar toza energiya ishlab chiqarish bo'yicha tashabbusni qo'llariga olmoqda.
Bu jarayonni tezlashtirib, 2020 yil oxirigacha ko'mir zavodlarining 3dan 2 qismini to'xtatmoqchimiz.
AQShda 600 dan ortiq ko'mirga ishlovchi elektr stansiyalari bor. Tabiiy gaz ommalashgandan beri ko'mirdan olinadigan energiya borgan sari kamayib bormoqda. Zlatitsa Xovuk, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Sun-kissed hair and not much makeup. High-heel boots that lace up. Two first names that came from her grandma's on both sides. She ain't never read much Faulkner, but she cut up Ed's daughter. She grew up on muddy water, Southern style. Southern style, free and easy. Southern style, woman reason. If you met a man, believe me, you want her to stay.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Loves oysters raw for dinner. Lil Wayne and Leonard Skinner. She keeps her tan lines in the winter. Southern style. Southern style, free and easy. Southern style, warm and breezy. If you met a man, believe me, you want her to stay a while. She said she don't believe in strangers. Her mom and daddy raised her Southern style. Southern style, free and easy. Southern style, warm and breezy. If you met her, man, believe me, you'd want her to stay a while. She said she don't believe in strangers, only sinners with a savior. 'Cause her mom and daddy raised her Southern style. VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.